Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov stiže u dvodnevnu posetu Srbiji povod 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije. NATO ne vidi Rusiju kao pretnju bilo kojoj članici alijanse, kaže generalni sekretar Jens Stoltenberg. RTS i Ministarstvo prosvete pokreću kampanju Budi drug, spreči nasilje, čiji je cilj prevencija maloletničkog nasilja.
Ako makro smanjimo za neku meru to nasilje koje postoji sad u našim školama, i onda smo već uradili jedan dobar i veliki posao.
Obeležava se Svetski dan maternjeg jezika. Fudbaleri Crvene zvezde u Moskvi protiv CSKA, prenos od 18 časova na Radio Beogradu 1. Sutra oblačno i vetrovito, ujutru sa susnežicom, popodne povremeno kiša. Najviša temperatura 8, u Beogradu 4 stepena. U dvodnevnu posetu Srbiji popodne stiže šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Povod je 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Srbije i Rusije. Prvi susret visoki ruski zvaničnik imaće sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Očekuje se da će razgovarati o aktualnim političkim pitanjima, bilateralnim odnosima i situaciji u regionu.
Kako saznaje RTS, predsjednik Vučić uručit će Lavrovu pismo za predsjednika Rusije Vladimira Putina sa pozivom da poseti Srbiju. Navodi da su Srbija i Rusija u različitim istorijskim okolnostima i izazovima uvek na istoj strani i da nam je ruski narod iskreni prijatelj. Predsjednik Srbije je u pismu naveo da su se Srbija i Rusija u različitim istorijskim okolnostima i izazovima uvek na istoj strani borili da osnovne vrednosti i vrline koje zajednički negujemo prevagnu nad politikama koje su pretile slobodi i nezavisnosti mnogih naroda u Evropi i svetu, hrabro i nesebično podnoseći najveću žrtvu. Vučić je u pismu predsjedniku Putinu naglasio da je uveren da ćemo ukupne odnose naših zemalja i strateško partnerstvo nastaviti da osnažujemo i unapređujemo. Vučić i Lavrov sutra će prisustovati prezentaciji mozaika centralne kupole hrama Svetog Save na Vračaru, jednom od najvećih projekata mozaičkog ukrašavanja u svetu.
U zajedničkom tekstu za Politiku i Rusku gazetu šefovi diplomatije Ivica Dačić i Sergej Lavrov ocenili su da je saradnja Rusije i Srbije posebna po uzajamnom poštovanju izbora druge strane i uzimanju u obzir njenih interesa. Poručuju da se Beograd i Moskva protive štetnoj praksi ili s nama ili protiv nas, koja je, kako kažu, već dovela do jačanja nepoverenja i nestabilnosti na evropskom kontinentu. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker dolazi u ponedjeljak 26. februara u Beogradu u okviru zapadno-balkanske turneje sa ciljem da potvrdi evropsku perspektivu regiona, što je naglašeno u nedavno predstavljenoj strategiji proširenja Evropske unije, saopštio je šef delegacije Unije u Srbiji Sem Fabrici.
On je tu posetu najavio u razgovoru sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je istakao da je Junkerova poseta veoma važna za građane Srbije i potvrda da je naša zemlja čvrsto na evropskom putu. Vučić je naveo da 2025. godina kao okvirni datum za članstvo Srbije u Uniji jeste važan podstrek i priznanje da smo do sada uradili pozitivne stvari.
Šta je suština poruka koje je u Beograd donose zvaničnici Rusije, Evropske unije i nedavno i Sjedinjenih američkih država? To je pitanje na koje su pokušali da odgovore gosti naše emisije Talasanje, zabeležila Nataša Ćimović.
Srbija se godinama suočava sa pritiscima i uslovljavanjima koji uglavnom otvoreno stižu sa zapada, i taj položaj između istoka i zapada, čekića i nakovnja, nimalo nije prijatan. Saglasni su ocjeni naši sagovornici u emisiji Talasanje. Konkretno, posjeta ruskog ministra inostranih poslova Sergeja Lavrova Beogradu je u sklopu obeležavanja 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dve države, a ispod toga je jasna poruka da je Rusiji do Srbije veoma stalo i da je za nju jedna od čvornih tačaka na Balkanu, kaže nekadašnji diplomata Srećko Đukić.
I da o zaoštrenim odnosima između Zapada, između Sjedinjenih država i Evropske unije na jednoj strani i Rusije na drugoj strani, uopšte u poremećenim međunarodnim odnosima, Srbija za Rusiju ima daleko veći značaj nego što je to ranije imala.
Generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić smatra da je poseta ministra Lavrova Beogradu samo deo žive međunarodne aktivnosti koja se dešava na ovom prostoru.
Najpre su nam došli iz Evropske unije da predstave strategiju o proširenju i komesar Hahn, pa će doći i uskoro predsjednik komisije Juncker, doći će i francuski predsjednik Macron. Dakle, neke stvari se pomeraju. Konkretno za posetu gospodina Lavrova mogu da kažem da sam nakon čitanja intervjua koji je dao pomalo zabrinuta porukama koje sam našla u tom intervju, pre svega onom o tome da od Srbije ne treba praviti Ukrajinu. Mislim da je to jedna opasna poruka koju on naprosto mora da objasni.
Bivši diplomata Srećko Đukić smatra da će Srbija morati uskoro da definiše jasnije svoju spoljnu politiku, jer već dugo sedi na dve, a možda i tri stolice.
Pa to je dobro do određene mere, dok ne počne da smeta. A kad počne da smeta, vi morate da se opredeljujete. Znate, jako je dobro da mi ne uvodimo, na primjer, sankcije Rusiji, jer mi je objektivno taj izvoz koji imamo sada u Rusiju, teško da bi mogli da preorientišemo na negde neku drugu stranu. Ja mislim da u našem političkom establishmentu se igra na kartu da će sankcije nestati. Ali budite ubeđeni da ove sankcije koje se sada uvode i kojima nije kraj, to su najžešće sankcije koje postaje istorija sankcija uopšte.
Suzana Grubješić podsjeća da Srbija postepeno treba da usaglašava svoju spoljnu politiku sa Evropskom unijom i kaže da je licemerno zamerati zvaničnom Beogradu što ne uvodi sankcije Rusiji kada pojedine članice Unije otvoreno krše te sankcije.
Pa, u principu, međunarodni odnosi su takvi, ne možemo da kukamo samo kao...
Čak i kad su granice u pitanju.
Tako je, ta nepovredivost ne postoji.
Predsjednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić smatra da za Srbiju nema dileme kojim putem ide. Odlučila se za Evropsku uniju i to je to. Dok ne postane članica, Srbija treba da uredi državu, primeni evropske standarde, uspostavi vladavinu prava.
Da, imam utisak kada se krećem po nekim institucijama, kod nas uvijek postoji neki grč, da li mogu da budem svoj, da mislim svojom glavom. Da li mogu da to što kažem ne bude upotrebljeno protiv mene u dnevnopolitičkom smislu. Taj osjećaj za mene je nešto što priželjkujem našem narodu generalno. Volio bih da su institucije nezavisne, autonomne od dnevne politike.
Srbija na tom putu ka Evropskoj uniji treba dakle da radi na sebi i da gleda da u tom sudaru raznih strana sveta izađe nepovređena, rekli su sagovornici naše emisije Talasanje.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je nemačkog ambasadora Aksela Ditmana sa kojim je razgovarao o političkim i ekonomskim odnosima dveju zemalja. Vučić je konstatovao da bilateralni odnosi beleže stalan napredak. Oni su razgovarali i o evropskom putu Srbije, kao i o stabilizaciji prilika i saradnji na Zapadnom Balkanu, posebno kroz berlinski proces. Predsjednik Vučić je izrazio zahvalnost Nemačkoj na kontinuiranoj podršci, a posebno je istakao zadovoljstvo zbog poverenja koje nemački investitori ukazuju u povećanjem aktivnosti i novim projektima u Srbiji, saopštila je pres služba predsjednika Republike.
U nastavku novosti dana Vesti sveta, sirijska vojska lojalna predsjedniku Bašaru el-Asadu ušla je u severozapadnu enklavu Afrin, uprkos turskom bombardovanju grada u kojem je većinsko kurdsko stanovništvo, prenose zapadni mediji. Turske vlasti tvrde da je sirijski vojni konvoj sprečen u pokušaju da uđe u Afrin, te da se Asadova vojska povukla u istočni deo okruga Alep, prenosi ruska mreža RT. Opširnije Tatjana Gajević.
Kurdske snage ponovo su zatražile pomoć sirijske vojske kako bi zaustavili tursku ofanzivu na enklavu Afrin. Lokalni lideri Kurda tvrde da im niko drugi ne može pomoći da zaustave turske napade osim predsjednika Asada. Vojska sirijskog predsjednika ipak je uspela da prodre u Afrin, tvrdi jedan sirijski komandant, odbacujući ranije izveštaje svetskih medija da se Asadova vojska povukla, prenosi mreža Euronews.
Došli smo u Afrin kako bismo pomogli našoj braći. Evo nas ovdje u srcu Afrina. Ovdje smo u velikom broju i ostaćemo ovdje dok ne najurimo turske okupatore.
Asad je rešio da pruži podršku Kurdima uprkos višedecenijskim zategnutim odnosima Damaska i kurdske milicije. Afrinski Kurdi zahtevaju potpunu autonomiju enklava u kojima su većinsko stanovništvo, dok Asad želi kontrolu nad celom zemljom. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kaže da Turke ništa neće sprečiti da eliminiše kurdske jedinice s tursko-sirijske granice.
Taj slučaj je zatvoren. Kurdi su za nas pretnja. Naš prioritet je da očistimo granicu od kurdske milicije.
Ambasador Sirije u Rusiji Rijad Hadad izjavio je da je jučerašnjim bombardovanjem Afrina Turska počinila agresiju nad sirijskim narodom, te da će se Damask suprotstaviti Ankari svim sredstvima. Zbog zaoštravanja situacije, francuski šef diplomatije Jean-Yves Le Drian najavio je posjet u Moskvi i Teheranu sljedeće nedelje kako bi sa zvaničnicima razgovarao o Siriji. Smatra da je Sirija na ivici humanitarne katastrofe ukoliko se nešto podhitno ne preduzme.
NATO ne vidi Rusiju kao pretnju bilo koje članici alijanse, rekao je u intervju za Foreign Policy generalni sekretar Jens Stoltenberg. Ponovio je da prisustvo NATO-a ima za cilj da spreči, a ne da započne sukob. Prema njegovim rečima, Severnoatlantska alijansa će težiti ka saradnji sa Rusijom u arktičkom regionu.
U Luganu u Švajcarskoj uhapšene su 4 osobe zbog sumnje da su pripremale razbojništva u juvelirnicama u tom gradu, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Navode da je hapšenje rezultat višemesečne saradnje MUP-a Srbije sa pripadnicima Savezne policije Švajcarske na suzbijanju izvršenja krivičnih dela koja se povezuju sa grupom Pink Panther.
Iako je javna rasprava o nacrtu zakona o rodnoj ravnopravnosti završena krajem prošle godine, taj propis je još na čekanju. Tokom javne rasprave ispoljile su se velike razlike u pristupu između koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i Ministarstva za rad. Osnovna primjedba ministarstva je da bi primjena zakona dodatno opteretila privredu. S druge strane, ministarka Zorana Mihajlović, koja je na čelu koordinacionog tela, ostaje pri tome da je nacrt dobar i odluku prepušta predsjednici vlade, zabeležio Milenko Marković.
Nacrt zakona koji je pripremilo koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost je već dobio pozitivno mišljenje Evropske komisije i svih ministarstava osim Ministarstva rada, zbog čega je vlada pre nekoliko mjeseci odbacila taj predlog uz obrazloženje da nije primjenjiv u praksi. Premijerka Ana Brnabić ne vidi zašto bi trebalo da se žuri sa njegovim usvajanjem, jer je važeći zakon iz 2009. godine dobar, a ima ozbiljne primjedbe na novi nacrt.
Ono što mene brine je da nemamo veće namete, ne samo financijske, nego i administrativne za privredu. Tu postoje neka rješenja koja su dobra, ne znam koliko su primjenjiva. Na primjer, to da vi na intervju ne smete da postavljate pitanje da li planirate porodicu, ali je pitanje kako to iskontrolisati.
Ministarka Zorana Mihajlović, koja je na čelu koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, odbacuje zamjerke na pripremljeni tekst.
Da li će da se uzimaju primjedbe udruženja očeva koji tvrde da ih žene maltretiraju, jer je to recimo između ostalog izvor trenutne promjene zakona o rodnoj ravnopravnosti? Ja mislim da je to odluka na najboljoj od nas. Najbolja od nas je ona koja trenutno vodi vladu, gospođa Brnabić. I odluči, dakle, da li ćemo imati moderan zakon, idemo li u Europu stvarno, ili stojimo u zakonu 2009. koji nikada nije primijenjen.
Ministar rada Zoran Đorđević kaže da je novi tekst nacrta pripremljen, a da se sada čeka mišljenje drugih resora i stručnjaka iz inostranstva.
Postoje primjedbe, fakat, na taj zakon. Primjedbe su poslate ministarstvu, ministarstvo ih je implementiralo. Ja da bi bio najtransparentniji u svom radu, ja sam ih objavio na sajtu, pozvao javnost da vidi to. Sada kad je završena ta javna rasprava, poslato i Šveđanima. Šveđani će da daju komentare na zakon i vidjet ćemo poslije toga i skupštinsku proceduru. U ostalom, skupština još nije ni počela zasedanje.
Novim zakonom je, pored ostalog, predviđeno uvođenje novčanih kazni zbog polne diskriminacije. Gotovo je sigurno da će najviše polemike izazvati odredbe o obaveznom korišćenju rodno osjetljivog jezika u medijima, nastavnim materijalima i udžbenicima.
Stanovništvo Srbije sve starije i pitanje položaja najstarijih i briga o njima sve češće su u fokusu javne politike. Na skupu o dostojanstvenom starenju u Skupštini Srbije rečeno je da položaj starijih treba poboljšavati od škole i porodice u kojoj najmlađe treba naučiti poštovanju pa do konkretnih pogodnosti koji penzionerima čine život lakšim. Jedna od mera su nove penzionerske identifikacione kartice koje će prema najavi ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zorana Đorđevića svi penzioneri dobiti do aprila, a doneće brojne popuste penzionerima. Do kraja 2020. godine 366 porodica radničke kolonije dobit će krov nad glavom, najavila je predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić u Kraljevu. Ona je sa predstavnicima lokalne samouprave obišla stambeno naselje u Dositejevoj ulici koje je teško oštećeno u zemljotresu 2010. godine, javlja Vera Aksentijević.
Reč je uglavnom socijalno ugroženom stanovništvu koje krov nad glavom čeka već 8. godinu. Gradnja prve zgrade sa 106 stanova, kako su iz lokalne samouprave obećali premijerki, počeće do kraja maja, a preostale četiri biće izgrađene u naredne dve godine.
Da ne bude ovo samo premijerku, danas malo da se predamo pa za 5 godina da dođemo.
Ne, doći da vidim kako napravljaju
gradnje. Mi verujemo u vas.
Da. Mi vam verujemo.
Da vidimo kako napravljaju gradnje. Imamo sada
mi vama verujemo.
106 stanova plus 200 stanova za službe bezbednosti, završimo ovaj vrtić.
Ana Brnabić u Kraljevu će obići i gradilište novog vrtića u naselju Beranovac. Posjetit će i lokalni vodovod koji je od Evropske unije dobio oko 14,5 miliona evra za izgradnju kolektora otpadnih voda.
U kliničkom centru u Nišu obavljena je prva operacija na mozgu pomoću novog aparata koji tokom zahvata čuva krvne sudove i moždano tkivo. Tamošnji neurohirurzi imali su pomoć iz Beogradskog kliničkog centra. Naš reporter je Ozren Rašić.
Prva operacija tumora na mozgu u novom kliničkom centru u Nišu izvedena je uz pomoć najsavremenijeg QZ aparata, objašnjava profesor dr. Danica Grujičić, načelnica Centra za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije.
On je bezbedan, on nam čuva krvne sudove, čuva vam zdravo moždano tkivo, a maksimalno brzo vam omogućava da aspirirate tumorsku masu. I to je ono zapravo što ga čini dobrim aparatom.
Operaciju je izvela ekipa niških neurohirurga predvođena profesorkom Grujičić.
Radilo se nažalost o tumoru koji je prilično proširen na mozgu, i čeono, i temeno, i slepo očno, kod jedne vrlo mlade žene.
Direktorka klinike za neurohirurgiju u kliničkom centru u Nišu, Vesna Nikolova, objašnjava da će aparat QZ-a, čije je vredno 17 miliona evra, biti od izuzetnog značaja za lečenje pacijenata sa juga Srbije.
Zahvaljujući ministarstvu dobili smo mnogo bolju opremu, mnogo savremeniju opremu i možemo reći da sad u ovim uslovima možemo da hiruški izbrinjavamo i najkomplikovanije operacije na mozgu.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar podsjeća da je Niš bio najsavremeniji klinički centar, a da je sada na redu nabavka najsavremenijih uređaja i obaveza medicinskog kadra da usvaja najnovija znanja.
Niš ide u tom pravcu, dobio je ove uslove, a sada dobija i znanje i ono što je neophodno, nove metode lečenja, tako da će se te metode raditi i ovde u Nišu, znači pacijenti neće morati da odlaze u Beograd ili u neke druge centre da se to radi.
Ministar Lončar posetio je i dečije hemato-onkološko odeljenje koje u Nišu gradi nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka. Kako za kompletan završetak ovog objekta nedostaje još 10 miliona dinara, ministar Lončar je najavio da će ova sredstva obezbediti država. Iz Nurdora najavljuju da će, zahvaljujući ovoj pomoći države, najsavremeniji zdravstveni objekat za lečenje malih pacijenata od malignih bolesti kompletno biti završen već u aprilu ove godine.
Zdravstvena radnica koja je radila kao razvođač pacijenata na klinici za endokrinologiju Kliničkog centra Srbije preminula je prošle nedelje od posljedica komplikacije izazvanih malim boginjama. U saopštenju te ustanove navodi se da je pacijentkinja zbog hronične osnovne bolesti bila na terapiji bolovanju od oktobra 2017. Od početka epidemije morbila na teritoriji Beograda, od 7.500 zaposlenih u Kliničkom centru Srbije, 25 je obolelo od malih boginja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Domu garde na Topčideru obeleženi su Dan Univerziteta odbrane i Dan Inspektorata odbrane. Univerzitet kojeg čine Vojna akademija i Medicinski fakultet VMA osnovan je 24. februara 2011. godine, a Inspektorat odbrane obeležava svoj dan u znak sećanja na 1911. godinu, kada je ukazom kralja Petra I. Karađorđevića formirana glavna inspekcija celokupne vojske, zabeležila Đuđica Dragaš.
7 godina nije mnogo, ali je sasvim dovoljno za analizu učinjenog i pravljanje realnih planova za budućnost, kaže rektor Univerziteta odbrane general major Mladen Vuruna.
Planiramo da naučno utvrdimo koja su znanja potrebna oficirima u trećoj deceniji 21. veka i taj posao je započet. Uvođenje opreme simulatoru nastavni proces je također nešto na čemu radimo sa Generalštabom Vojske Srbije. I svakako, što i nije neophodno isticati, jer nije reč o planu, već o stanju, i dalje ćemo biti nepopustljivi kada je u pitanju kvalitet nastave i naučnog istraživanja.
Ocenom učinjenog i planovima za naredni period bavio se i direktor Inspektorata odbrane general major Goran Radovanović. Kaže da je u toku protekle godine ta služba izvršila 125 inspekcijskih nadzora, a od ljudi sa kojima radi očekuje mnogo i u buduće.
Ni u budućem periodu mi nećemo moći birati elemente stanja i uslove u kojima ćemo izvršavati naše zadatke. To ne zavisi od nas. Ali ono što se zahteva jeste da svakom uočenom problemu ili propustu prilazimo krajnje oprezno, da uočimo razlike odstupanja između zatečenog i propisanog stanja, utvrdimo razloge i u skladu sa tim naložimo adekvatne mere.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da su dve institucije koje zajedno obeležavaju svoj dan samo na izgled različite.
Svrha njihovog postojanja jeste da stvore vojnika, bilo kroz kontrolu, bilo kroz obuku. U oba slučaja moraju da znaju mnogo, moraju da pred sobom uvek imaju tu veliku sliku i konačni cilj njihovog rada. Snažna, organizovana, jaka vojska Srbije, sačinjena od obrazovanih, snažnih, hrabrih ljudi.
Povodom dana institucija na čijem su čelu generali Vuruna i Radovanović uručili su plakete ministru odbrane i zahvalnice penzionisanim saradnicima, kao i najuspešnijim kadetima Vojne akademije.
Nasilje među mladima dostiglo je zabrinjavajuće razmere. Kako bi se javnosti skrenula pažnja na taj problem, RTS i Ministarstvo prosvete pokreću kampanju Budi drug, spreči nasilje. Muzičari, voditelji, glumci, sportisti će roditeljima i deci svojim primjerima pokazati da se nasilje može izbeći. Zabeležila Milka Babić.
Scene nasilja među decom i omladinom su gotovo svakodnevna pojava. Stručnjaci ukazuju da posebno zabrinjava nedostatak saosećanja mladih koji tuče posmatraju umjesto da ih sprečavaju. Ovim problemom moramo svi da se bavimo, smatra sportski novinar Slobodan Šarenac, jedno od promotivnih lica kampanje.
Ovo je tema o kojoj ne smije da se ćuti. Ovo mora da se kaže, mora da se pokaže, mora da se utiče ne samo na mlade, već pre svega mislim i na roditelje. Ovo je problem koji nije samo vezan za roditelje i za porodicu, mada odatle dosta toga potiče, mislim da je ovo problem koji je vezan za celo društvo u stvari i da moraju sve se uključiti. Na utakmicama sam viđao puno nasilja, a mislim da je ono proisteklo upravo iz onoga što se dešava u nekom mlađem periodu u školama i tako dalje.
Decu moramo da naučimo kako se nesuglasice rešavaju, ističe ministar prosvete Mladen Šarčević.
Ova priča koju sada počinjemo jeste priča o prevenciji. Znači, mi ćemo rešavati te probleme koje još uvek su prisutni u velikom obimu na razne druge načine, putem zakonskih mera i tako dalje, ali smo jako svesni da je prevencija mnogo bitna. Da poruke koje odu od njima, dragih ljudi koji mogu biti uzori, znači su bolji uzori nego one koji su izabrali do nekog stava kada su rešavali da se na taj način neki konflikti mogu rešiti.
Javni servis ovom kampanjom želi da pomogne i roditeljima i nastavnicima, kaže direktor RTS-a Dragan Bujošević.
Sasvim sam siguran da nasilje izoluje u stvari nasilnika iz društva i sprečava ga da u nekom svom životu doživi mnoge lepe stvari. I zato mislim da je naš posao da kažemo toj deci da jednostavno nije lepo da se mlate, da sve probleme mogu da rješavaju na neke drugačije, pametnije načine, ali ako makar smanjimo za neku meru to nasilje koje postoji sad u našim školama i onda smo već uradili jedan dobar i veliki posao.
Promotivni spotovi u kojima poznate ličnosti mladima poručuju da nasilje nije rešenje problema, uskoro će početi da se emituju na našem radiju, televiziji i društvenim mrežama. Biće organizovani karavan drugarstva. Učesnici kampanje će sa psiholozima obilaziti škole po Srbiji i sa decom razgovarati o nasilju.
Izbori u Beogradu 2018.
Do izbora za Skupštinu Beograda ostalo je još 12 dana. Predstavnici izbornih lista nastavljaju obilazak beogradskih opština i naselja. Ida Maričić.
Kandidat za gradonačelnika sa liste Ivica Dačić SPS i Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma, Aleksandar Antić obišao je podavalska naselja Beli Potok i Zuce. Poručio je da je za tu koaliciju najvažnije da svi delovi Beograda imaju približno iste uslove za život.
Asfalt do kuće, voda, kanalizacija, dom zdravlja ili zdravstvena ustanova na nekoj razumnoj razdaljini, dečja ustanova i osnovna škola na nekoj razumnoj razdaljini i pristojan prevoz do centra grada. Te stvari svaki Beograđanin mora da ima.
Za rešavanje problema PKB-a država ne treba da čeka neka bolja vremena, već treba da izađe iz vlasništva te kompanije i dopusti da to postane pozitivna priča, kao što su to danas Frikom, Imlek i PKB-ta, poručio je Naim Leo Beširi, kandidat LDP-a za gradskog odbornika. Aktivisti i kandidati grupe građana Šta radite bre, Marko Bastać, obišli su Institut za nuklearne nauke Vinča i upozorili na potencijalnu opasnost koju radioaktivni otpad u skladištu tog instituta predstavlja za Beograd. Kandidat za odbornika na listi Aleksandar Vučić, Zato što volimo Beograd, Aja Jung, razgovarala je na Trgu Republike sa građanima o izgradnji metroa. Istakla je da će metro doprineti da i kulturni sadržaji budu dostupniji svim građanima i gostima Beograda.
Izuzetno mi je drago da je novac obezbeđen i da ubrzo kreće gradnja metroa. Metro će doneti jednu sasvim novu dimenziju za grad Beograd. U svim gradovima u kojima sam boravila ili živela, izuzetno mi je bio važan metro.
Lista Dragan Đilas Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, najjača je opoziciona grupacija koja će postići dobar rezultat na izborima ako svi nezadovoljni građani izađu i glasaju, izjavio je Nikola Jovanović iz Narodne stranke. Potpredsjednik stranke Vuka Jeremića, koji je Đilasov koalicioni partner, pozvao je građane da glasaju za tu listu jer, kako je rekao, Dragan Đilas je kao gradonačelnik ostvario vidljive rezultate poput mostova, 45 vrtića i 9 domova zdravlja. Marko Đurišić sa liste Da oslobodimo Beograd, DS, SDS, Nova, ZEP, Zeleni, podsjetio je na 21. godišnicu izbora prvog demokratskog gradonačelnika Beograda Zorana Đinđića.
Danas, kao i tada, zalažemo se za iste vrednosti, za Beograd, evropski grad, Beograd slobodan od straha, nezakonja, bahatosti, korupcije, svega što ova vlast danas simbolizuje. Siguran sam da ćemo 4. marta ove godine zajedno sa građanima Beograda ponovo osloboditi Beograd i izabrati 4. demokratskog gradonačelnika.
Nosilac liste Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj razgovarao je sa sugrađanima na Studentskom trgu, gde je rekao da će se radikali boriti protiv odluke da se Zoranu Đinđiću podigne spomenik.
Imamo mi Srbi kome da podižemo spomenike. Slobodan Milošević zaslužuje spomenik. Imamo i mnogo književnika i drugih istaknutih intelektualaca.
Kandidati za odbornike sa liste dr. Muamer Zukorlić, Stranka pravde i pomirenja, posjetili su Zemun. Portparol te stranke Edin Đerlek naveo je da je glavni problem Beograda infrastruktura i komunalni nered. Istakao je i da je problem nedovoljan broj kulturnih institucija i sadržaja, kao i neiskorišćen turistički potencijal Zemuna. Kandidat za gradonačelnika Beograda na listi Pokret obnove Kraljevine Srbije, Vojislav Mihajlović, izjavio je da se ta lista zalaže za povraćaj celokupne imovine koja je oteta građanima posle Drugog svjetskog rata bez ikakvog pravnog i zakonskog osnova. Gradska izborna komisija je danas jednoglasno usvojila zaključak kojim se podnosiocu izborne liste pod nazivom Ljubiša Preletačević Beli da je rok od 48 sati za otklanjanje nedostataka na koje je ukazao Upravni sud. Sud je poništio tu listu zbog toga što sporazum o obrazovanju grupe građana Ljubiša Preletačević Beli ne sadrži naziv izborne liste.
Izbori u Beogradu 2018.
Prvi program Radio Beograda od sutra u terminu emisije Talasanje od 11:05 počinje predstavljanje izbornih lista prijavljenih za izbore u Beogradu 4. marta. Svaka lista će na raspolaganju imati 10 minuta.
Predstavljanje izbornih lista je po redosledu koji je utvrdila Gradska izborna komisija. Svoj program sutra će predstaviti liste pod rednim brojem 1 Aleksandar Vučić, Zato što volimo Beograd, pod rednim brojem 2 dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, pod rednim brojem 3 Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Dragan Marković Palma, Jedinstvena Srbija i pod rednim brojem 4 Da oslobodimo Beograd, Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Nova stranka i Zelena ekološka partija Zeleni.
Obeležava se dan maternjeg jezika kao sećanje na studente koji su 21. februara 1952. godine ubijeni u Daki u istočnom Pakistanu jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični. U svetu se prema procenama UNESCO govori oko 6000 jezika, ali gotovo o polovini preti izumiranje. Filolozi u Srbiji napominju da je jezička kultura zapuštena i predlažu da srpski jezik bude obavezan predmet na svim fakultetima. U novostima dana sada o sportu, u revanš meču 16. finala Lige Evrope fudbaleri Crvene zvezde igraće u Moskvi protiv CSKA. U Moskvi je i naš Vlade Radičević.
Dobar dan iz Moskve. Trenutna temperatura, i o tome se najviše govori, je minus 11 stepeni, ali po svemu sudeći i prema onome što mogu da zaključim, ipak se ne dovodi u pitanje odigravanje večerašnjeg susreta. Predviđa se da će biti minus 14 kada počne susret u 18 časova, a održat će se na web areni stadionu CSKA. Ovih dana, odnosno posljednje 24 sata, uglavnom se govorilo o vremenskim uslovima. Prava sibirska zima stegla je Moskvu. Juče je i padao gust sneg, međutim danas se razvedrilo, nema padavina, ali je izuzetno hladno. Dakle, fudbaleri dva tima imaće izuzetno težak posao večeras. Prva utakmica ostavlja nadu i jednima i drugima. Susret u Beogradu završen je bez golova. U Crvenoj zvezdi dobro raspoloženje, iako neće igrati povređeni Boači. Svi se nadaju da će Crvena zvezda nastaviti tradiciju dobrih igara ove sezone na gostujućim terenima i da će večeras zabeležiti veliki uspeh i plasirati se u osminu finala. Najbolji pojedinac u redovima CSKA, Golovin, neće igrati, a u samom gradu ne može da se oseti atmosfera jednog fudbalskog susreta. Moskva inače ima 12,5 miliona stanovnika, ali u centru ruske prestonice videli smo i nekolicinu zvezdinih navijača koji su bili zaista uporni, došli u Moskvu i večeras će njih nekoliko desetina biti na stadionu CSKA. Preporuka za naše slušalce da budu uz naše talase od 18 časova.
I preporuka za tebe, Vlade, se večeras dobro obučeš na prenosu. Došao si u Moskvu sa beogradskih 4 stepena. Toliko je trenutno u Beogradu, u Novom Sadu 2, u Nišu 6. Vreme sutra.
Pretežno oblačno, ujutru sa susnežicom, popodne povremeno kiša. U Košarskom području sa udarima vetra olujne jačine. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, dnevna od 1 do 8 stepeni, u Beogradu oko 4 stepena. Republički hidrometeorološki zavod saopštava da će od nedelje 25. februara do 1. marta na području Srbije biti ledeni dani. Od nedelje se očekuje i još snega.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.